محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واسال التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کا نام گناہ ہے۔ گناہ کا کیا وجہ؟ یہ کنتے کام اللہ ناپسند ہے، ایک کام مانوس کرتا تھا تکت گناہ، مانوس گناہ اپسوں اور جی کوشش کرو گا اٹلے گناہ اپسوں اور دولو اٹلے جو گنتے ہیں تو اللہ والو دو عبادتیں کہا تھا، عبادتیں انسانوں تو درجہ بڑھتا یعنی ثواب ملتا، یعنی گناہ کے لان ثواب جو کند حاصل دلا ہم کا تو گناہ بعض بعض گناہ اس لیے سے کہ تیجن جو کند تے ثواب گھٹتا کم بڑھتا گناہ کے لان۔ گناہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، پڑھ لی جاؤ دھک لی جاؤ، بعض کبیرہ گناہ سنا بعض صغیرہ سے قرآن پہ تذکرہ سے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ان تجتنبوا اگر تم ورون نہ چلے کہ جب اسے ورون نہ چلے بڑے بڑے جکن سے گناہ سے کہ جب ورون نہ چلے ان کے دھکے دھکے لے گناہ تمہیں معاف کرتا ہوں، بڑے گناہ کو ورون رہا بڑے گناہ کون دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند گناہ جو بندے اڑلے قرار دے رہا جتنی لسٹ لمبی ہے ایک دل تھوڑی گناہ خاص ہے سمن اول سمن سر فہرست شرک اکبر القبائر، کبیرہ کا سمجھ دیں کبیرہ تو باپا اکبر القبائر، کبیرہ گناہ اڑلے تو چند گناہ سے آلے شرک ماں باپا چی نافرمانی، ماما نی باپا چی نافرمانی این کو دکھوں جائے این چیز اپنی مان نہ تو رہوں جائے اس عمر بھی دے باپا ماما جو گندے جائے اس کی دولت کے چیزوں بدل نہ دنیا میں ترہ جائے نہ آخر دیر ترہ جائے ہے نا، باقی سب چیزوں بدل آلٹرنیٹ ایسے دنیا میں تر میرے گزر لان اسی ملتا اولاد اللہ تعالیٰ ہم چیز گھیٹ لائے دے اللہ تعالیٰ دوسرے اولاد ہو سکتا، ایک آنگڑ گی نہیں بابا دوسری آنگڑی ہو سکتا، دولت ہم چیز گی نہیں اللہ تعالیٰ یہ وقت ہم کا بدل دے ہو سکتا، باپا گی نے باپا ایتا باپا باپا ہر انسان دنیا پہ ایک باپا مل جائے ایک ماما مل جائے، اگر تیجی ہمیں ناقدری کہہ لے نافرمانی کہہ لے ان کا خوش کرنے کی کوشش کہہ لیں نقصان تینسوں نو ہم سو پانچ سو نقصان کا باپا جنتے جو دروازہ یعنی ماما بارا الجنت تحت اقدام الامہات، ماما جب پایا خل جنت ہے جب کنا جب مائی باپ زندہ ہوتے تو قدر کر دے یہ دولت مل رہا گیلا مو پیشوں سے پہنچے تھا کو اچھے بس کون پھڑے کون پٹر کہیں کر لیں، لیکن ہم چیز زندگی تم چاہیے ماں باپ گیلے ترین بیجی تھی دولت دوبارہ مل رہا ہے راضی کر سکے அக்பர் கபாயர் சிர் அக்பர் சிர் மாய் பாபாஜி நா பிரமானி கத்லே நஃப்ஸ் கொனா கத்தல் குருஜி சோரி ரூட் நா ஜாயிஸ் கஸ்மோ ஹவுஞ்சு அல் யமீன் உல் கமூஸ் பதா அண்ணா அல்லா சே நவாஜ் கசம் ஹவுஞ்சு ஜூட்டி கசம் ஜூட்டி கசம் நா ஜாயிஸ் மே ஜூட்டி கசம் மானு காலா முகாவலு தோ குணாச்சே சமாந்தர் தோ புள்ளோ தோ அண்ணி யமீன் உல் கமூஸ் பண்ண ஆயில் ஆதிச கமூஸ் பண்ண புடோ தோ ஜிஸ்மா தோ ரத் ரத் ஏக் கேஜ் ஏக் ஏக் பால் பால் ஜோகோன் தேஜே குணாஹத்தா முத்துலா தோ சகுல ஜிஸ்ம ஒழ குணாசு வருபாசு ஜானு ஒழுக்கம் கரே ஜாலே அல்லாச்சி பார் கார்த்தே தௌபா ஃபௌரம் இஸ்தஃபார் கலே மாஃபி மாங்கல யா அல்லாஹ் குணா ஜாலா து மாஃப் கர் ஒழ மாஃப் கர் தோ பெஸ்டோ கர் நா சமான் புடே அமே பெஸ்டோ ஏனாத்லா குணா குணா ஒழுக்க ஏனாத்லா யா குணா ஒழுக்க குணா ஒழுக்க தாத் லேகின் தே குணா ஜுகோன் தேஜே லைட் லிகின் தோ அமீர் மாமூலி பாகல கை நா இ முனாஃபிகாஜி நிஷானி அம்ஜின் சஹி முஸ்லிமாஜி நிஷானி நா ஏ முசல்மான் அண்ணி முனாஃபிக் தர் ஃபரக் காசு லகாத்தான் குணா ஜாத்தா இன்சானா மோமின் ஆத்மிக்கு குணா ஜாத்தா ஜாவுச்சே அண்ணி கருச்சு அப்படி ஃபரக் அசே கே பாய் ஜாரும் ஹால் பொடுச்சு அண்ணி அப்பல ஹால் ஹலுச்சா தோ ஃபரக் நாய் மோனு சிம்கோத்தே ஜெமோ தாரியாரி பொழுது ஹோதோ கேலா சாலாபுர் பாய் பொடலோ ஆம்பா சாலாபுர் பாய் பொடலோ தடா ஆம்பு ஹால் பொடலோ ஹால் பொடலோ தோ காசுமோ ஹால் பொடலோ கா நாய் நாய் பொடலோ தோ பொடலா மாத்த மொடலோ கே கைதே கா ஜாத்தலே இலாஜ கரா இலாஜ கொடுத்தே தக்லீஃப் லாச்சே நாதானிஸ்தா குணா கேலாக்கும் குணா குணா கஸ் அதாபாஷே தௌபா கருபா நாதானிஸ்தா ஜாலே தானிஸ்தா பலன் ஜானுன் வல்கும் கல்தா குணா கருச்சு பாவஜூத் கர்த்தா தெரி மிசால் தி கதே ஃபோடோ பல்தா பசும் ஃபோடாத்தஸ் படதா आपला मुख हाल घालता त्याला का बोलते का दुनियामध्ये बेवकू बोलते ना त्याला हा आपण म्हणतो बेवकू महाबेवकूफ आम्ही कधी बेवकूफ करतो दुनियाची येताना भल्ली सियाने शाने अकलमान सगळं पलम पलम फुगून फुगून करतो लेकिन दिने तर ही शा आमची अकल के बदा ते मागा जाता मुखातर मी लेकिन समे तुमच्या समे जात नाही त्याच्या आम्ही समे गौर करूया दिने दुनियाचे मामलात तर आमचा एक रवैया दिनेच्या मामल्यात तर दुसरा रवैया की असला काम कस घेणे फिरौन आणि फिरौनी बारा जे कोणत्या अल्ला तो कानू मुस्तफसिरी जहादू बिहा वस्तय कनत दहा आमचं तुम दिन इन्कार कदे अकल पुरा कलता अकल बलता मुसाल असा बिलकुल सही बी मानू तयार आमका कलता ही चीज गलत बोलू त्या बावजूद आम्ही जे कोणते त्या करता दुनिया में फायदा करने से मुनाफिक यानी मोमिन की निशानी देखो देखा होगा एक मुना एक मोमिन ढकलो गुना जानों को तक वल्ड ओलखता है वल्ड गलत काम कर रहा है इसी ओलखता है घोड़ा पर साल बेसन हटे आप लांगा घोड़ो पड़ते हो ग्राम घोड़ा हर पड़ा सातुरा दो ये फादर पड़ना नाम ना पड़ा मोमिन ढाई पड़ ली मानो खत्म आता है अरे ये गुड़ा पाटे बेचून हटे आणि गुड़ जो कोणते जे अगर पडता करते चट्टी तक अहमियत देत आहे चट्टी खतरनाक चीज ही आईन इमानाची अलामत आहे ते बरखला जे काही मुनाफे होते तो का तुला जाता राहता एका वडली काय चीज नाही ही मिसाल लमचे नबी साधून झालं आखा मूज बेच अहमियतच देणार त्याला तर आम्ही चेक करू का आपले आमचे दिलाक चेक करू का आमचे दिल केपर्यंत असे दिला तर का असे हा अल्ला आमका समज दो अगर आम्ही बाकदर तन्हाई तर खलबत भीतर बेसून गौर केला आपले हालात जेवण दे आमचे हालात आमका चट्टे निके दाखवायचे ना बिलकुल सही इन्साफ केला मामला जरा गडबड दाखवतो ए तौबा करतो दुनिया आमचा होकच मौका अल्लाचे नाफरमानी मोर येते दोन दोन टिपे डोळाचे दोन कतरे अगर खौफान अल्लाचे काल पडले डोळाटून वाहिले ध्यानबाजू उजो इस्ता त्याचे आमचो आमच्या इस्ताचो दुनियाची कोणती ताकद मी कोणती ताकद ना ध्यानबा ध्यानबाचे उजा खतम करू दोन कत कतरतान یعنی دو نشانیوں بندے اللہ تعالیٰ بھلی محبوب بھلی پسند دونوں قدرے بنتے ہیں. ایک دولا اللہ چے خوفان گناہ چے گناہ زون اللہ چے خوفان آخرت چے عذابان اپنے انجام چے فکر ہوں بندے مام جو بنتے ہیں رڑتا اللہ چے بارگاہ بھی خطرے اللہ تعالیٰ بھلی محبوب بھلی محبوب بھلی محبوب. یعنی ایک قطع جو بندے اللہ چی واٹے پہ جو بندے زخم دولو جہاد بھی کر تو خطر اللہ سے موقع جہاد تو اتنا موقع ہموں کو آشے گا تو نہیں, لیکن وہ موقع تو غیر اختیاری چیز تھی جس کے مواقع یوں کا یعنی یہ مواقع جو خطرہ جو مزہ ہم کا ہمیشہ ہر ایک لمحہ موجود ہے ہر ٹھاو کا موجود زندگی آستا تھا ویسے ہمیں ہم تنہائی پہ بیچ لے اپنے کرتو داس مول ہاں کاکا مجھے تم گناہ زالا تے گناہ پہ جو کہ انہیں ندامت اختیار کے لے اللہ کے عذابات ہو ہٹو کے لے اگر اسی کا داخن کے لو تم اس میں کا دب کو توڑ دا ہٹ اللہ تعالیٰ اپنا انجام قبر کے کا دے لو نہیں مانو آج مولا جو کہتے ہیں رڑنے ان سے ضروری رڑنے نہ تن دل کوچے گاؤں سے ضروری دل دھکلے گاؤں سے ضروری یہ کیفیت اللہ تعالیٰ پسند اللہ تعالیٰ ہی پسند کرنا اللہ بہادری پسند کرنا اللہ تعالیٰ جو کہتے ایسے بندہ جی آج ہی پسند جو کو بندو جتلو آج ہی اختیار کر چلو اللہ تعالیٰ کے لیے تٹلی زیادہ محبوظ ہوتے ہمیں نافرمانی اللہ تعالیٰ کی تیب سے مرضی خوشی کر پر گناہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا. دیکھنا یہ کہ بندہ نافرمانی کس کی کرتا ہے کمپنی پہ مانوس کام اٹھے نوکر بٹے تو باس جو کون اٹھے تو کیا حکم دیتا آرڈر دیتا جب پورا کرتا تو اپنی سگلی قوت لاتا کہنا ہے ٹیما پڑے گا تو کام کون دیتا تو کسی چاہتا تجھے کون دیتا ناتنا کا دے لے تو نوٹ کر دلو وہ مانو برابر چارجز پوچھ دلو ٹیم نکلو لیٹ آؤٹ دنیا جی اٹھے ہم کا فکر نوکری جی فکر نقصان کا دلو بہت چیز ہمیں آزموتا ہے اللہ سما اللہ سمجھ لو کنجن ہے اللہ کی نافرمانی اگر ہم یہ کہہ رہے تھے اللہ کی نگاہ ہمیں کہا جاتا رہے یہ چیز ہم جب تک پیدا کر رہے تھے ہم کے ایمان وہ کہتے ہیں مضبوط ہو آدھے چیز ہم جب تک کمی ہے. آج کل لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے نا دخل گناہ حرکت نہ کہتے ہیں دخلوں کا گناہ نا کیا بول رہے دراصل اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمی کی بات ہے تو اللہ سے دیکھو تو تعلق رہا تو تعلق کم رہتا ہے ہمیں ہے تیرا آتمان بڑھ لوگوں کا دکھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ ایک چیز ناپسنا چاہیے کر لا ماں تیرا سوڑ کا کون سی گتی دو مان حرام بس اور کوشش کرتا مکرو چیز مکرو کا میں کا پوچھتا مکرو بلان کا مکرو بلان ناپسند تھی اللہ پسند نہ تھی چیز تو پسند نہ تھی چیز اپنے وڈلا چی وڈلا ہمیں تھی کہلا جو کہ وڈلا چی نکال تو ہم سے کہیں قدر رہتے تھی کہیں وقت رہتے تھی نہیں. اور دل اللہ کی محبت سے خالی ہونے کی بات ہے یعنی وہ لوگ دخل ہونا پڑوں گے ورنہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کا نام گناہ ہے چاہے اس کو چھوٹا گناہ کا نام دیا جائے یا بڑا گناہ. گناہوں سے بچیں توبہ کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کافی ہو سکتا ہے. ہم ہی فکر رہوں گا اللہ ہم چند راضی رہوں گا دنیا ٹو متنین اللہ ہم چند راضی ڈالو بیڑا پار جائے تو کامیاب ہے. اللہ اگر ناراض ڈالو پھر ہمیں ناکام ہے آخر دے ہی ناکام ہے ریان والی ناکامی کہیں گاؤں سے لینا اللہ کرے دعا کر جاؤں اللہ ہم کو تم کو سما کو ہی فکر نصیب کرو کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگا اللہ کی ناراضگی پہ ہمیں سمی اور اوپر اللہ تعالیٰ ماں کو تم کو توفیق عام نصیب کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك وقربك وجنه الفردوس وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب اليها من قول وعمل. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.